დღევანდელ დილის საუბრებში პირველ ნაწილში პრაქტიკულად ვაგრძელებთ გუშინდელ თემას. გუშინ ჩვენ ლაპარაკობდით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე პროცესზე, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესზე. კონკრეტულად ჩვენი სტუმარი იყო საბჭოს ერთ-ერთი წევრი და ის ლაპარაკობდა ასევე თავის ინიციატივაზე და გადაცემის დასრულების შემდეგ დროში ასე დაემთხვა, გავრცელდა და მედიამაც მიიღო და საჯაროდ გავრცელდა ვენეციის კომისიის შეხედულებები, ანალიზი და რეკომენდაციები, დასკვნები ორ საკითხზე. საკანონმდებლო საკითხებს იხილავს ვენეციის კომისია მოგეხსენებათ. მისი დასკვნები არ არის ხოლმე სავალდებულო და მისი რეკომენდაციები, თუმცა ეს არის ავტორიტეტიანი უწყება. და რომელმაც შესთავაზა საქართველოს ხელისუფლებას, პროკურატურასა და სასამართლოში სასამართლოსთან დაკავშირებული საკანონმდებლო რიგი საკანონმდებლო რეგულაციების შესახებ თავისი მოსაზრებები შეთავაზა. საკმაოდ კრიტიკული არის ამ თვალსაზრისით, გამჭვირვალების კუთხით და ასე შემდეგ. უფრო დაწვრილებით ჩვენ სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ ამ საკითხზე. ეკატერინე მაკურიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორია ჩვენი სტუმარი. დილომშვიდობის, ქალბატონო ეკა.
დილომშვიდობის და მოგესალმებით, მიმესალმები მსმენელს.
და ისე ვიძულებული ვარ ეთერში სხვაგვარად ვერ ვამოწმებ, გესმით ხმა ეთერის?
ხო,
ვილაპარაკოთ, ძალიან კარგი. და რატომ პირველი კითხვა, რაც გამეჩნდა, რას უკავშირდება ის, რომ ახლა გავრცელდა და ახლა მოგვაწოდა, ასე ვთქვათ, ვენეციის კომისიამ თავისი რეკომენდაციები საპროკურორო საბჭოსა და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, ასე ვთქვათ, მუშაობას და რეგულირებას ეხებოდა ეს ტექსტი?
დიახ, საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში განსაკუთრებით ბოლო დროს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები მიმდინარეობს და იგეგმება. განსაკუთრებით იმიტომ ამბობ, რომ მუდმივად მართლმსაჯულების სისტემა რეფორმის პროცესშია, მიუხედავად ამისა რჩებით ამ რეჟიმში სამწუხაროდ. ეს იმით არის გამოწვეული, რომ ყოველთვის ხელისუფლებების, არამხოლოდ ამ ხელისუფლების, არამედ წინა ხელისუფლების მიდგომები სასამართლო სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებით იყო ძალიან ფრაგმენტული. Это запирули. ახლა რაც ხდება, არის ის, რომ კონსტიტუცია მოქმედა, როგორც მოგეხსენებათ, გადასინჯული ვარიანტი, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციის, და აქ ძალიან ბევრი საკითხი არის ახალ ცვლილებებში გათვალისწინებული, რომელიც ძირეულად ცვლის როგორც სასამართლო სისტემაში მოსამართლეების დანიშნის საკითხებს უზენაეს სასამართლოსთან მიმართებაში, ასევე თავმჯდომარის არჩევის საკითხს უზენაეს სასამართლოსი, ასევე პროკურატურის სისტემა ფაქტობრივად რადიკალურად უნდა შეიცვალოს იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებიდან, პროკურატურა უნდა გარდაიქმნას სრულიად დამოუკიდებელ ორგანოდ. აქედან გამომდინარე ცვლილებებზე მუშაობდა ბოლო დროს პარლამენტი და ახორციელებდა ცვლილებებს საერთო სამართლების კანონში, პროკურატურის შესახებ კანონში, და სწორედ ამის საპასუხოდ არის ვენეციის კომისიის ეს დასკვნა. ვენეციის კომისია, როგორც წესი, როგორც კონსტიტუციაზე, ისე მნიშვნელოვან კანონმდებლობაზე გვაწვდის ხოლმე, როგორც ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყანას, თავის რეკომენდაციებს და დასკვნებს. აქაც ეს ორი საკითხი არის, ეს კონკრეტული ტული რეკომენდაცია არის მოწოდებული, როგორც ასე ვთქვათ, ვენეციის კომისია პირდაპირ აღნიშნავს ამ დასკვნაში, რომ ისინი იმედოვნებენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეული ცვლილებები, რომელსაც ეს დასკვნა ეხება, უკვე განხორციელებულია და ჩვენ არ ვსაუბრობთ პროექტებზე კანონების, არამედ უკვე ამოქმედებულ კანონებზე, ისინი მაინც გამოთქვამენ იმედს, რომ ხელისუფლება გაითვალისწინებს ამ რეკომენდაციას და როგორც ჩანს, მათ ხელისუფლების მხრიდანაც აქვთ დაფიქსირებული ამის მზაობა. რატომ მოხდა ასე? იმიტომ, რომ მუდმივად მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა მიმდინარეობს ხოლმე, ნაჩქარევად, განსაკუთრებით ეს იყო ასეთი რეალობა იყო კონსტიტუციის კონსტიტუციურ ცვლილებებთან დაკავშირებით, როდესაც საჭირო იყო ქვედა, ასე ვთქვათ, უფრო დაბალი რანგის კანონმდებლობის მოყვანა შესაბამისობაში კონსტიტუციასთან. აქ პარლამენტმა, ჩვენც ვესწრებოდით ამ განხილვებს კომიტეტებში, ასეთი მიდგომა დაიჭირა, რომ ახლა ჩვენ გვეჩქარება, სასწრაფოდ უნდა მოვახდინოთ, სანამ ამოქმედებულა კონსტიტუცია, მოვახდინოთ რიგი კანონების შესაბამისობა და შემდეგ მივუბრუნდებით ძირეულ რეფორმის საკითხებს. სწორედ ამის ეს ჩანს ამ დასკვნაშიც, ვენეციის კომისიის დასკვნაში ძალიან კარგად, თუ რამდენად სიღრმისეული და ძირეული რეფორმები არის გასატარებელი მართლმსაჯულების სისტემაში, როგორც სასამართლოსთან მიმართებაში, ისე პროკურატურასთან მიმართებაში. სამწუხაროდ არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ ეს რეკომენდაციები და დასკვნაში პირდაპირ არის მითითება სხვა წინა რეკომენდაციებზე, რომელსაც ვენეციის კომისია ორივე საკითხთან მიმართებაში წლების განმავლობაში პერიოდულად გასცემდა ხოლმე, როგორც თქვი, მუდმივად რეფორმის რეჟიმში ვართ და პერიოდულად ეგზავნებოდა კანონ პროექტები ვენეციის კომისიას, და ამ დასკვნაში, განსხვავებით სხვა დასკვნებისგან, კომისია აღნიშნავს, რომ ჩვენ წინა დასკვნაში რომ გამოვთქვით შენიშნა რეკომენდაცია, მოსაზრება, ის რჩება რელევანტური და არ არის გათვალისწინებული. სამწუხაროდ ესეთი რეკომენდაციებიც არის, რაც უთითებს იმაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სულ რეფორმის რეჟიმია და მუდმივად გვაქვს კომუნიკაცია ვენეციის კომისიასთან, მათი რეკომენდაციების გათვალისწინება არ არის იმდენად ეფექტური, არ, როგორც ჩანს, მეტწილად არ ითვალისწინებს ქვეყანა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს, და ამიტომ მათ უწევთ ამაზე საუბარი, რომ ჩვენ ამაზე უკვე მოგეცით რეკომენდაცია და ის არ ყოფილა გათვალისწინებული. სამწუხაროდ ასეთი შეფასება ები ჩარის ამ რეკომენდაციებში.
მსმენელისთვის რომ უფრო ნათელი იყოს, ვიდრე კიდევ, ესე იგი, მიუბრუნდებით კი არა, გავაგრძელებთ ამ კომისიის რეკომენდაციებზე მსჯელობას, რისი, ესე ვთქვათ, საფუძველიც არის, რასაც ეყრდნობა ეს რეკომენდაციები, ეს არის მიზანი, რა არის პროკურატურის დამოუკიდებლობა, რეალური დამოუკიდებლობა საქმიანობაში, რასაც, როგორც აღნიშნავენ, არ განაპირობებს მხოლოდ, როგორც ვთქვათ, დარქმევას, ან გარედან დამოუკიდებლობის მინიჭება, ასე ვთქვათ, ჩახსნა ყველა გავლენებისგან გარედან, იდეალურ შემთხვევაში, არამედ შიგნით მისი მუშაობის იერარქიულ საკითხზეც არის ლაპარაკი, თუ რისი უფლება უნდა ჰქონდეს პროკურორს ზემდგომი თუ ზედამხედველი პროკურორის მიმართ, და რომ ეს პროცესები იყოს უზრუნველყოფილი. ვიდრე ამაზე გადავალთ, მინდა თქვენ თავად განმარტოთ, რა, ესე ვთქვათ, რა რეალობა არის დღეს ახალი კონსტიტუციის ამოქმედების შემდეგ, რა იცვლება პროკურატურის მუშაობის კუთხით, რა შეიძლება ვიცოდეთ მოქალაქეებმა.
პროკურატურა იყო იუსტიციის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება, რაც ნიშნავს იმას, რომ სტრუქტურულად პირდაპირ პროკურატურა ექვემდებარებოდა იუსტიციის სამინისტროს. ანუ პროკურატურის სისტემა იყო აღმასრულებელი ხელისუფლების დაქვემდებარების ქვეშ. იუსტიციის მინისტრი იყო, ახორციელებდა საერთო ხელმძღვანელობას პროკურატურის სისტემის. ეს გამოიხატებოდა იმაში, რომ იუსტიციის მინისტრი ამტკიცებდა მთელ რიგ მარეგულირებელ აქტებს პროკურატურის მუშაობასთან დაკავშირებულს. მას არ ქონდა ბოლო დროინდელი ცვლილებების მიხედვით პროკურორის ფუნქცია, ასე ვთქვათ, შეთავსებული. ეს ემახსოვრება ალბათ საზოგადოებას, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით ეს ცვლილება განხორციელდა, თუმცა კონკრეტულ საქმეებზე უშუალო სისხლისამართლებრივ დევნას არ ახორციელებდა მინისტრი, მაგრამ დიდწილად იყო, ასე ვთქვათ, ჩარეული და პასუხისგებელი პროკურატურის სისტემის მუშაობაზე. ეს იწვევდა პოლიტიზირებას მთლიანად სისტემის, იმიტომ რომ ადვილად ხდებოდა დაქვემდებარება, თუ კი, ვთქვათ, პოლიტიკური ინტერესი იქნებოდა კონკრეტულ საქმეში, ძალიან მარტივი იყო, რომ, ვთქვათ, აღმასრულებელ ხელისუფლებას მოეხდინა გავლენა პროკურატურის სისტემაზე და ისე გადაეწყვიტა ამ საქმის გამოძიების თუ დევნის ბედი, როგორც მას სურდა. ამიტომ ყოველთვის ძალიან ბევრი წლების განმავლობაში და განსაკუთრებით ასოცირების ხელშეკრულების ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ გახდა იყო არაერთი რეკომენდაცია საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, რომ ეს უნდა შეიცვალოს, ეს სისტემა უნდა შეიცვალოს და უნდა მოხდეს პროკურატურის დეპოლიტიზირება. პირველი ნაბიჯი 2015 წელს გადაიდგა იმხრივ, რომ შეიქმნა საპროკურორო საბჭო. საპროკურორო საბჭო არის კოლეგიური ორგანო და მთელი იდეა ამ საბჭოს ის იყო ის, რომ ამ საბჭოს ეტვირთა როგორც კოლეგიურ და ასე ვთქვათ ღია ორგანოს პროკურატურის სისტემის კონტროლის და მართვის ფუნქცია. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, არც მაშინ და არც დღეს შეთავაზებული ცვლილებებით, ასე ვთქვათ, არანაირი ფუნქცია საპროკურორო საბჭოს არ გააჩნია საიმისოდ, რომ უზრუნველყოს პროკურატურის სისტემის დამოუკიდებლობა, ეფექტური მუშაობა და გამჭვირვალობა. ეს სამი ფუნქცია აქვს საპროკურორო საბჭოს კანონით მინიჭებული.
რატომ არის?
იმიტომ რომ არ იყო ეს რეფორმა სრულყოფილი, რბილად რომ ვთქვათ, სავარაუდოდ არ არსებობდა პოლიტიკური ნება, რომ რეალური რეფორმა განხორციელებულიყო და ეს ფასადურად შეიქმნა ეს ამხელა 15 წევრიანი ორგანო იმისთვის, რომ უბრალოდ გვეთქვა, რომ აი დამოუკიდებელი ორგანო შევქმენით და ამით ვცდილობთ, რომ პროკურატურის სისტემა იყოს დამოუკიდებელი, მაგრამ ფუნქციურად მას არანაირ ფუნქციას არ ვანიჭებთ იმისთვის, რომ რეალურად განახორციელოს ეს მოქმედებები. ეს ხოთაშორის ამ დასკვნაშიც ძალიან კარგად ჩანს. წინა დასკვნაშიც 2015 წლის დასკვნაშიც ეწერა, რომ კარგია, რომ შექმნით საპროკურორო საბჭო, ეს არის ერთი ნაბიჯი იმისთვის, რომ პროკურატურის სისტემა მოხდეს პროკურატურის სისტემის დეპოლიტიზირება, მაგრამ არ არის საკმარისი ის შემადგენლობა და კომპლექტების წესი და ფუნქციები, რაც საპროკურორო საბჭოს აქვს 2015 წლისთვის ჰქონდა და აქვს დღეს, არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ პროკურატურის სისტემა გახდეს დამოუკიდებელი. სამწუხაროდ ასეთი არის რეალობა. დღესაც სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი რამდენად არის რეალური პოლიტიკური ნება ხელისუფლებაში, რომ პროკურატურა მართლაც გახდეს დამოუკიდებელი, თუმცა ასე ვთქვათ, კონსტიტუციაში ეს ჩანაწერი არსებობს, ჯერჯერობით დეკლარაციული ხასიათის, რომ პროკურატურა არის დამოუკიდებელი ორგანო. ინსტიტუციურად, ასე ვთქვათ, სტრუქტურულად ის გამოვიდა იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებიდან და მთლიანად აღმასრულებელი ხელისუფლების დაქვემდებარებიდან, მაგრამ სამაგიეროდ ეხა ჩვენ გვაქვს როგორი მოცემულობა, რომ ნაცვლად იუსტიციის მინისტრისა გენერალური პროკურორი არის ისეთი ძლევამოსილი ფიგურა პროკურატურის სისტემაში, რომ აბსოლუტურად განსხვავება არ არის, იქნებოდა ეს იუსტიციის მინისტრი და გააკონტროლებდა მთელ სისტემას ერთი ადამიანი, თუ ერთი ადამიანი გენერალური პროკურორი გააკონტროლებს მთელ სისტემას. ვენეციის კომისიის ეს დასკვნაც სწორედ ამას ამბობს, რომ საჭიროა დანაწილდეს ფუნქციები და მთელი რიგი ფუნქციები, ძალიან ბევრი, გენერალური პროკურორიდან გადაეცეს საპროკურორო საბჭოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში აზრი არ აქვს, რა თქვინდა საპროკურორო საბჭო, ხო, ანუ მის არსებობას საერთოდ აზრი ეკარგება. და მეორეს მხრივ საპროკურორო საბჭოს დამოუკიდებლობის გარანტიები შეიქმნას კანონით, რომელიც მას დაეხმარება, რომ რეალურად შეასრულოს ეს ფუნქციები.
როგორი არის პრაქტიკა, ქალბატონო ეკა, ვენეციის კომისიის, რომ განმარტოთ მუშაობისა, ის ეფუძნება მხოლოდ, თქვათ, აი იღებს იქნება ეს უკვე მიღებულ კანონს თუ კანონ პროექტს და კითხულობს დოკუმენტს და იქ ეძებს, თქვათ, რაღაც ლოგიკას, თანმიმდევრულობას, იქაფასებს ამა თუ იმ უწყების, აი ასე ვთქვათ, სიტყვებზე დაფუძნებით მხოლოდ დამოუკიდებლობას და გამჭვირვალებას და ასე შემდეგ, თუ არის კიდევ რაღაც პარალელური საქმიანობა ვენეციის კომისიისა ინფორმაციის, მეტი ინფორმაციის მიღებისთვის. მაგალითად თქვენი ტიპის ორგანიზაციასთან კომუნიკაციას გულისხმობ?
დიახ, ისინი
სხვა პროფესიონალებთან.
როცა იწყებენ მუშაობას, მოავლენენ ხოლმე ექსპერტების მისიას, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში. და აქაც არის ამ დასკვნაში მითითებული კონკრეტულად, ვინ იყო ჩამოსული, რომელ უწყებებს შეხვდნენ და ვინც კი არის ჩართული ამ პროცესებში და უნდა ჰქონდეს დაინტერესება და სიტყვის თქმის შესაძლებლობა, ყველასთან არის დაწერებული, ასე ვთქვათ, ინტერვიუები, მათ შორის, ანუ სახელმწიფო უწყებებთან თავისთავად და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მათ შორის ჩვენ ვართ წევრი კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მოსაჯულებისთვის, ამ კოალიციის წევრ ორგანიზაციებთანაც იყო ამ კომისიის ექსპერტების შეხვედრა. შესაბამისად, ისინი თლიანად სხვადასხვა მხრიდან არკვევენ და იღებენ ინფორმაციას კონტექსტის შესახებ თვითონ პროექტთან დაკავშირებით და ასე ხდება ამ რეკომენდაციის გამოცემა. სხვათაშორის რეკომენდაცია არის ფორმა, ეს აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ რა თქმა უნდა ვენეციის კომისია არის ევროპის საბჭოს ერთ-ერთი ორგანო, მექანიზმი და ის მუშაობს რეკომენდაციების გაცემის ფორმით, თუმცა ნამდვილად ვერ ვიტყვი სამართლებრივი თვალსაზრისით, რომ მათი რეკომენდაციები არ უნდა აღვიქვათ როგორც სავალდებულო. საქართველო არის ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყანა, ეს რეკომენდაციები, რომელსაც ვენეციის კომისია გასცემს, ეფუძნება იმ სტანდარტებს და იმ ვალდებულებებს, რომლებიც ჩვენ არაერთი კონვენციით გვაქვს ნაკისრი და რომელიც უკავშირდება ადამიანის უფლებების დაცვას, კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფას. ანუ იმ ამ თვალსაზრისით ჩვენ იმ კონვენციების თუ ხელშეკრულებების ხელშემკრული მხარე სახელმწიფო ვართ და გვაქვს ვალდებულებები, რომ სწორედ ამ სტანდარტებით, ასე ვთქვათ, მოვაწყოთ სახელმწიფო ინსტიტუტები ქვეყანაში. ამიტომ ცალკე აღებული ვენეციის კომისია მუშაობს როგორც რეკომენდატორი, ეხმარება წევრ სახელმწიფოებს რეფორმების პროცესში, თუმცა ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, რომ ის სტანდარტები დავიცვათ, რასაც ეფუძნება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები.
ეს კი ვიღებ, ანუ ამ შენიშვნას არ მიგვიწერს
მე, რომ შემერბილებინა. შენიშვნა არ იყო ეს ხათია?
ხო, არა, რადგან მე თქვი ამ გადაცემაში არ მიგულისხმია, არ იყო ჩემი ვთქვათ მიზანი დაკნინება ნიშნულობისა ამ, ასე ვთქვათ, მუშაობის ვენეციის კომისიის და მისი რეკომენდაციების, როგორც თქვენ განმარტეთ აბსოლუტურად. ეგრეა, ვიგულისხმე უფრო ალბათ ფორმალური.
უბრალოდ იცით რა ხდება, ხშირად თვითონ ხელისუფლებები ესეც წინაც აპელირებენ, როცა არ ითვალისწინებენ რაიმე რეკომენდაციას, აპელირებენ იმაზე, რომ ეს სარეკომენდაციო ხასიათის არის. და ამიტომ მე ჩვენ თუ გვინდა გავითვალისწინოთ, გვინდა არ გავითვალისწინოთ, შეიძლება რაღაცა სხვა არის საკითხები, რომელზეც არ არსებობს ერთიანი, თქვათ, ევროპაში აღიარებული სტანდარტი. მაგრამ და ამ შემთხვევაში შეიძლება განსხვავებული მიდგომები გამოიყენო და ის, რომელიც უფრო მიზანშეწონილად მიაჩნია სახელმწიფოს. მაგრამ და აქაც ვენეციის კომისია ამბობს ხოლმე, რომ უფრო მიზანშეწონილი იქნებოდა, თქვათ, ასეთი მიდგომის გამოყენება. მაგრამ არის საკითხები, რომელზეც პირდაპირ მკაფიო სტანდარტები არსებობს და აქ ეხა ნაკლებად უნდა აპელირებდეს სახელმწიფო იმაზე, რომ დოკუმენტს აქვს რეკომენდაციო ხასიათი. მე უფრო ამის ხაზგასმა მინდა, რომ ეს არ უნდა იყოს არგუმენტი ხელისუფლების მხრიდან, რომ რადგან სარეკომენდაციო ხასიათის არის, ამიტომ ამ დენჯერ მოცემული რეკომენდაცია, ნუ მე-13-14-დან შეიძლება რომ არ გავითვალისწინოთ. კონკრეტულ საკითხებზეც თუ გვაქვს ცოტა
აუცილებლად და ერთი, ხო, ბძანეთ
მე, ხო, ანუ თავარი, რასაც პროკურატურასთან მიმართებაში ამ თემის ირგვლივ დავრჩეთ, არის ის, რომ დაკომპლექტების წესი საპროკურორო საბჭოსი უნდა შეიცვალოს. აქ პირდაპირ აქვს ნახსენები ვენეციის კომისიას, რომ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა ჩართულობა უნდა გაიზარდოს, ანუ წევრებად უფრო პლურალისტური უნდა გახდეს ეს საბჭო და წევრად უფრო მეტი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი უნდა იყოს შეყვანილი. ასევე ამბობს, რომ პარლამენტმა საპროკურორო საბჭოს წევრები უნდა არჩიოს კვალიფიციური უმრავლესობით. ეს შენიშნა მათ ჰქონდათ 2015 წელსაც, ძალიან კაფიოდ გამოხატული, და აქაც ამბობენ, რომ მაშინ წინათ რომ გავეცით ეს რეკომენდაცია, ეხლაც ამ პროექტითაც არ არის გათვალისწინებულიო. ასევე პირდაპირ ამბობს ვენეციის კომისია, რომ საპროკურორო საბჭოს აქვს დამოუკიდებლობის, ეფექტურობის და გამჭვირვალედ მუშაობის, პროკურატურის სისტემის გამჭვირვალედ მუშაობის უზრუნველყოფის ფუნქცია, მაგრამ არ აქვს მექანიზმები ხელთ მინიჭებული კანონმდებლობით, რომელიც მას მისცემდა ამ ფუნქციის რეალურად განხორციელების შესაძლებლობას. ასე რომ ეს არის, ასე თქვა, ძალიან ძირითადი მიმართულებები და მთავარი არის ეს სტრუქტურული, ძალიან მკაცრი სტრუქტურული დაქვემდებარებული სისტემის გაუქმება, შეცვლა. ჩვენ ვიცით, რომ ყველა ნებისმიერი პროკურორი არის პირდაპირ დაქვემდებარებაში თავის ზემდგომ პროკურორთან, ასევე გენერალურ პროკურორთან. ყველა პროკურორს, რომელი რანგისაც არ უნდა იყოს, ის ნიშნავს და ან თავისუფლებს გენერალური პროკურორი. დისციპლინირებას ახდენს გენერალური პროკურორი. ამ თვალსაზრისით ამბობს ვენეციის კომისია და ჩვენც ძალიან დიდი ხანია ვეუბნებით საია ხელისუფლებას, რომ ეს მკაცრად ცენტრალიზებული სისტემა უნდა შეიცვალოს და მეტი ავტონომიურად მუშაობის შესაძლებლობა უნდა მიეცეს ინდივიდუალურ პროკურორებს.
ყველა უწყების ორგანიზაციის სულ ერთი არასფეროში იქნება, ეს მედია სფეროში იქნებავთ თუ ნებისმიერ სხვა სფეროში, დამოუკიდებლობას განსაზღვრავს ხარისხი მისი თანამშრომლის, თითოეული თანამშრომლის დამოუკიდებლობის. იგივე ეხება და აი ეს ჩანს ამ, ასე ვთქვათ, დოკუმენტში ვენეციის კომისიის, როცა ის ლაპარაკობს პროკურორის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის მნიშვნელობაზე. და აი ზუსტად რაც თქვენ ახსენეთ, იერარქიის საკითხი, ის რომ ერთპიროვნული მართველობა არ უნდა იყოს, ის რომ პროკურორს უნდა ჰქონდეს გარკვეული უფლებები და გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღების, ასე ვთქვათ, უფლება თავად, და მას უნდა შეძლოს
ამას. ან როცა ბოდიში ეჭრებით, ან როცა ხედავს, რომ უკანონო დავალებას აძლევს ზეთოვი პროკურორი, შეეწინააღმდეგოს ამას. დიახ, ანუ ეს შეიძლება ეხებოდეს რაიმე საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებას, ან პირიქით თავის შეკავებას, რომ დაიწყოს გამოძიება, ან ჩაატაროს რაიმე მნიშვნელოვანი საგამოძიებო მოქმედება. ამ თვალსაზრისით ინდივიდუალურ პროკურორებს არანაირი თავისუფლება დღევანდელი კანონმდებლობით, არც მათ შორის სისხლის სამართლის პროცესით, არ აქვთ. ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ მომენტში ყოველგვარი დააქვემდებარების და იერარქიის გათვალისწინების გარეშე ზემდგომ პროკურორს ან გენერალურ პროკურორს შეუძლია აიღოს საქმე, გამოართოს ერთ პროკურორს და ავალოს ამ საქმის გამოძიება სხვა პროკურორს. ასე რომ ამ თვალსაზრისით მართლაც ძალიან მასშტაბური, ასე ვთქვათ, და ძალიან მკაფიო პირდაპირი რეკომენდაციები არის ვენეციის კომისიის დასკვნაში.
რა არის, თუ არის ამისთვის რაიმე დღემდე თუ გაკეთდა საკანონმდებლო დონეზე და რამდენად შესაძლებელია და რა, როგორ არის შესაძლებელი უზრუნველყოფა ამისი საკანონმდებლო დონეზე ინდივიდუალური პროკურორის დამოუკიდებლობისა? სხვაგვარად ნებისმიერი საუბარი, როგორი ვთქვა, არ ვიცი, საბჭოც უნდა შექმნა ან რაღაცა, არ ვიცი, მეჭის წარმოდგენა, არ ვარ ამ საქმის სპეციალისტი, ამგვარი ორგანიზებისა. სხვაგვარად, თუ ეს მინიმუმ კანონით არ არის უზრუნველყოფილი, თუ მე არ ვიცი, რომ აი მე მაქვს ამის უფლება ამ ტიპის გადაწყვეტილებების, სხვაგვარად პროკურორის, ინდივიდუალური პროკურორის დამოუკიდებლობაზე ლაპარაკი კვლავ დარჩება სიტყვებად.
სხვათაშორის პროკურატურის სისტემა ყოველთვის იყო მკაცრად ცენტრალიზებული, ყოველთვის ნაკლებად ექვემდებარებოდა რეფორმებს და ყოველთვის იყო ყველაზე დახურული ინსტიტუცია ქვეყანაში. და ეს დღემდე ასე ძირეული რეფორმა რაიმე განსხვავებით, მაგალითად სასამართლოსგან, პროკურატურის სისტემაში არ განხორციელებულა. ამიტომ დღეის მოცემულობით ჩვენ სხვათაშორის საუბარიც კი გვიჭირს იმაზე, რომ ეს სტრუქტურა უნდა შეიცვალოს, იმდენად არ არის მზაობა და იმდენად არ არის, არ ვიცი ხა, რამდენად ცოდნა არის ამ მიმართულებით გადაწყვეტილების მიმღებ პირებში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სხვათაშორის პარლამენტის ერთ-ერთ კომიტეტზე რო დავაყენეთ ეს საკითხი პირველად, როდესაც საერთოდ არც განიხილებოდა ეს თემა სტრუქტურასთან დაკავშირებით, და მაშინაც, როდესაც მოქმედი მთავარი პროკურორი დაინიშნა, ირაკლი შოთაძე რომ გადადგა და თადუმაძე რომ დაინიშნა, პირველი რაც გააკეთა თადუმაძემ იყო გამოაცხადა სტრუქტურული რეორგანიზაცია პროკურატურის სისტემაში, და ჩვენ მაშინ განცხადებით გამოვეხმაურეთ, საია განცხადებით გამოვეხმაურა ამას და ვუთხარით, რომ ეს სტრუქტურული რეორგანიზაცია არ უნდა იყოს ლოკალურიში და არამედ ფართო რეფორმის ნაწილი უნდა იყოს, და ნუ აღვსენით, რომ ეს ცენტრალიზებული, მკაცრად ცენტრალიზებული სისტემა უნდა შეიცვალოს. და ვითხოვეთ, რომ ამაში დაწყებულიყო ეს სამუშაო პროცესი და ჩართულობა მომხდარიყო, მაგრამ ნუ არაფერი გამოხმაურება ამას არ მოყოლია პროკურატურის სისტემიდან და არც პარლამენტიდან. კომიტეტზეც, როცა საუბარი იყო ამ საპროკურორო საბჭოსთან დაკავშირებულ ცვლილებებზე, იქ დავაყენეთ ეს საკითხი, მაგრამ მუშევარი ამ მიმართულებით და ნაფიქრი არ იყო პარლამენტში და ასე ვთქვათ, არც რატომღაც მსჯელობა ამას არ მოყოლია, როგორც ჩანს მზაობა არ იყო ამ დროისთვის. ნახოთ ვენეციის კომისიის დასკვნა ამ კუთხით იმედია, რომ ცოტა გააქტიურებს მოქმედებებს.
და მინდა ასე ვისაუბროთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოზე, რომელზეც ასევე არის ლაპარაკი და კერძოდ დასკვნის ნაწილში წერია იმის შესახებ, რომ საბჭოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის ესე ვთქვათ პირობა და განმარტება მოითხოვს მეტ დეტალს. და არა მხოლოდ იმას, რომ ვთქვათ არასათანადოდ ასრულებს ვიღა თავისუფლებას.
ხო, ეს ზოგადად ბევრი დამოუკიდებელი ორგანოს პრობლემა არის საქართველოში, მათ შორის მოსამართლეებთან მიმართებაშიც, დისციპლინირების კუთხით, რომ თანამდებობის პირი, რომელსაც უნდა კონდეს გარანტირებული, აქვს გარანტირებული უფლებამოსილების ვადა, ეს ვადა მარტივად არ უნდა წყდებოდეს, არ უნდა იყოს შესაძლებელი ამ ვადის მარტივად შეწყვეტა, იმიტომ რომ არის მანიპულაციის შესაძლებლობა, რომ თუ არ მოეწონება დამნიშნავს დაუშვათ მისი პოზიციონირება და საქმიანობა მარტივად მოაშორებს იმ ადგილზე დანიშნავს ახალს. ეს აი მის თავიდან აცილებას ემსახურება და ესეთი ზოგადი ჩანაწერები, როგორიც არის რომ არაჯეროვნად ასრულებს თავისუფლებამოსილებებს, მოსამართლებთან მიმართებაშიც გვაქვს ეს და დღემდე მიხვდეთ რომ დისციპლინაზე მუშაობთ წლებია, ვერ შეიცვალა ეს. ესეთი ჩანაწერები ბუნდოვანი ზოგადი, რომ თვითონ იმ თანამდებობის პირმაც არ იცის რა არ უნდა გააკეთოს ან რა შეიძლება რომ გახდეს მისი განთავისუფლების საფუძველი, ესეთ ჩანაწერები უბრალოდ არ უნდა არსებობდეს დამოუკიდებელ ორგანოებთან მიმართებაში. ამას ამბობს ეს დასკვნა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანს იმას ამბობს და წლებია 2011 წლიდან ვახორციელებთ ჩვენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მონიტორინგს და მუდმივად ყველა ანგარიში გვიწერია რომ საბჭო უნდა ასაბუთებდეს თავის გადაწყვეტილებებს. რაოდენ არ ვიცი სასაცილოც არ უნდა იყოს ამის მოთხოვნა გვიწევს. ანუ საუბარია იმაზე რომ მოსამართლეები არიან ამ საბჭოში. მოსამართლე როცა სასამართლოს დომის დარბაზში ზის და იხილავს კონკრეტულ საქმეს, ის ასაბუთებს თავის გადაწყვეტილებას. ვალდებულია დაასაბუთოს, ეს არავის არ უკვირს, მაგრამ საბჭომ რომ უნდა დაასაბუთოს, ამაზე კამათი ხდება ხოლმე. აქ პირდაპირ წერია სხვათაშორის რომ ყველა გადაწყვეტილებაო იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უნდა დაასაბუთოსო, განსაკუთრებით ინდივიდუალური გადაწყვეტილებებიო, როდესაც მოსამართლებთან დაკავშირებით იღებს ინდივიდუალური გადაწყვეტილება, ეხება ინდივიდუალურ მოსამართლეებს. და ამაზე ამბობს რომ დაასაბუთონ და მეორე კანონდებელმა ჩაწეროს კანონში რომ საბჭოს ხდომები არის ღია, ზოგადი წესი ჩაიწეროს რომ საბჭოს ხდომები არის ღია. ეს არის მეორე დიდი საკითხი, რომელიც აი მართლა წლების განმავლობაში ვითხოვთ ამას რომ კანონში, ორგანულ კანონში ჩაიწეროს რომ საბჭოს ხდომები უნდა ტარდებოდეს ღია. რა თქმა უნდა გამონაკლისები ყოველთვის არსებობს, როდესაც ხდომა შეიძლება დაიხუროს, მაგრამ არც ერთი ჩანაწერი ამ წლების განმავლობაში არ არსებობს კანონში რომ საბჭოს ხდომებს მიუხედავთ იმისა რომ საბჭო არის კოლეგიური ორგანო. 15 წევრიანი ორგანოს სწორედ იმისთვის არის შექმნილი რომ ერთმა ადამიანმა დახურულ კარს მიიღმა თავის კაბინეტში, თავის თავში კი არ მიიღოს გადაწყვეტილება, არამედ ხდომაზე დასხდნენ ეს ადამიანები, იმსჯელონ, იკამათონ და ისე მივიდნენ გადაწყვეტილებამდე. ეს ელემენტარული საკითხები, რომელიც არის საფუძველი ასე ვთქვათ სამართლებრივი სახელმწიფოსი და კანონის უზენაესობის, არ არის გათვალისწინებული სამწუხაროდ. ეს დასკვნა ძალიან ღირებული არის ამ თვალსაზრისითაც, რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დაასაბუთოს და ღიად ჩაატაროს ხდომები, ეს რო იყოს გათვალისწინებული.
და ვიცით რომ ახლა 2-3 წუთი ქრჩება დასრულებამდე საუბრის, ვიცით რომ ახლა მნიშვნელოვანი ამოცანა არის საბჭოს წინაშე, ეს არის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევა და ნომინირება და ლაპარაკი ბევრ ვაკანსიაზე, 18 ვაკანსია არის შესავსები და კოალიცია ახსენეთ თქვენ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართსაჯულებისთვის, რომლის ძალიან აქტიური წევრი ბრძანდებით, თავისი პოზიცია გამოხატა ამ პროცესის თაობაზე, მინდა რომ მოგცეთ საშუალება ბრძანოთ.
დიახ, სამწუხაროდ ჩვენ სუკონა ხოლმე პრეტენზიები, როგორი ნიშნებიან ამ ქვეყანაში მოსამართლეები და ეს ეხებოდა პირველ და მეორე ინსტანციას, იმიტომ რომ საბჭო ნიშნავდა პირველ და მეორე ინსტანციის მოსამართლეებს. და დღეს საბჭოს მიენიჭა ეს ფუნქცია, რომ ასევე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების ნომინირება გააკეთოს, განსხვავებით პირველ და მეორე ინსტანციის მოსამართლეებისგან, სადაც პროცედურა მეტნაკლებად ავად თუ კარგად გაწერილია, აქ საერთოდ არ აქვს არანაირი რეგულაცია სამწუხაროდ. და დღეს არის მოცემულობა, რომ ამოქმედებულია ეს ნორმები, რომელიც საბჭოს უზრდის უფლებამოსილებას და ეუბნება, რომ შენ უნდა მოახდინო ნომინირება პარლამენტში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებისა. და ამ დროს არც არაფერი არ არის მკაფიო ის რომ საბჭომ უნდა ჩაატაროს თორე ღია კონკურსი ის უნდა მოიძიოს თუ არა მათ შესახებ რაიმე ინფორმაცია უნდა შეაფასოს თუ არა ისინი რა კრიტერიუმებით უნდა შეაფასოს არაფერია კანონში ამასთან დაკავშირებით არ არის და ეს იმ ეტაპზე როდესაც ჩვენ საერთო სამართლობის კანონის ასე თქვა შესაბამისობა გაკეთებულია უკვე კონსტიტუციასთან ან კონსტიტუციაში როდესაც ჩაიწერა რომ ნომინირებას ახდენს საბჭო შემდეგ პარლამენტმა ცვლილებები შეიტანა საერთო სამართლობის კანონში და ძალიან ასე თქვა ზედაპირულად ფორმალურად უბრალოდ რაღაცნაირად მიუსადაგ მინიმალისტურად ასე თქვა მიუსადაგა ეს კანონის მოთხოვნა იქ ჩაწერა რომ საბჭო ასე თქვა გადაამღერა ის რაც კონსტიტუციაში წერია ყოველგვარი დეტალების გარეშე რომ საბჭო ახდენს ნომინირებას აღსანიშნავია რომ ამ უზენაესი სამართლის მოსამართლეების კანდიდატებს არ აქვთ ვალდებულება რომ განთავისუფლებულნი არიან ვალდებულებისგან რომ ჩააბარონ მოსამართლე საკვალიფიკაციო გამზა რომ ისწავლონ სკოლაში ეს ძალიან კარგ საშუალებას აძლევს საბჭოს რომ ის დახურული შერჩევის სისტემა რომ მხოლოდ ერთი და იგივე სახეებს შეუძლიათ მოსამართლეობის კონკურსში მონაწილეობა ეს გაიხსნას და ყველა ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ჰქონდეს შესაძლებლობა რომ მიიღოს მონაწილეობა გამოწვევა არის ის რომ ეს ადამიანები ვინც მიიღებენ გარეშე პირები მათ შორის მონაწილეობას ასეთ კონკურსში თუ კი კონკურსი ჩატარდება და დაეთანხმებიან ჩვენს მოთხოვნას შეფასდნენ სწორად და ეფექტურად რომ ნამდვილად ღირსეული კანდიდატების შერჩევა მოხდეს ამ ძალიან მნიშვნელოვან პოზიციებზე ის რომ რაოდენობა იზრდება უზენაესი სამართლის მოსამართლეების პირდაპირ არის დაკავშირებული მის დამოუკიდებლობასთან და ეფექტურობასთან შეიძლება დადებითად იმოქმედოს თუ კი კეთილსინდისიერად იქნება გამოყენებულია შესაძლებელი ბარო რაოდენობა უნდა გაიზარდოს მოსამართლების თუ პირიქით დახურული იქნება გაუნჭირვალე და არ მოხდება დამსახურების შესაბამისად შერჩევა ეს ძალიან უარყოფითად აისახება შემდეგ მთლიანად სამართლის სისტემის დამოუკიდებლობაზე ამიტომ ეს არის რაღაც წყალგამყოფი ეხა
სულ ცოტა 28 მოსამართლე უნდა იყოს ხომ არანაკლები
ხო 28 უნდა იყოს ეხა კანონით უკვე ასე არის დადგენილი
ძალიან დიდი მადლობა ეკაცი მაკურიძეს საქართველოს ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი იყო